primul spital făcut doar din donații a devenit funcțional, ce face însă Ministerul Sănătății? Rusia are un nou ambasador în București, Estonia îl expulzase anul trecut. Un polițist local acuzat că a omorât în bătaie un om al străzii încearcă să scape de controlul judiciar și portret de candidat. Astăzi, eurodeputatul socialist Victor Negrescu. E marți, 16 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder.
Ceea ce ne-a mobilizat întotdeauna a fost întrebarea unde mi-aș trata copilul dacă s-ar îmbolnăvi.
Spitalul e gata, cu dotări cu tot încă din noiembrie, însă Ministerului Sănătății au trebuit 4 luni ca să strângă actele. Construit cu sprijin de la peste 350.000 de donatori și de la 8.000 de firme, Spitalul Asociației Dăruiește Viață a început să funcționeze de astăzi în București. Au fost mutați din clădirea veche a Spitalului Marie Curie copiii din secțiile de oncologie, neurochirurgie, chirurgie și terapie intensivă. Transferul s-a făcut timp de mai multe zile, începând de miercurea trecută. Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu se ocupă de mai bine de un deceniu de reabilitarea și construcția de spitale. Două dintre mamele copiilor bolnavi au luat parte la ceremonia de azi.
Din perspectiva unui părinte e minunat ce se întâmplă, e minunat ce ne oferiți, e minunat că, așa cum spuneați, pot veni cu copilul meu acasă. Adică în România nu mă gândesc să mă duc în altă parte. Copilul meu este unul dintre cei pe care domnul doctor Târnoveanu i-a dus la sala de cinematograf. El este pe secția de neurochirurgie. Are 12 ani și o să se facă bine.
Tot ceea ce s-a făcut ajută la procesul de vindecare pentru copiii noștri, inclusiv prezența cadrelor medicale care sunt foarte impecabil și, adică, într-o situație din aceasta ajută foarte mult să avem oameni buni lângă noi.
După cum spuneam, darea în funcțiune a spitalului a întârziat luni întregi din cauza procedurilor birocratice. Ministrul Alexandru Rafila a fost întrebat de curând la Prima TV de ce au durat ele atât de mult.
Ce se întâmplă cu spitalul construit din donații de la Marie Curie? De ce a stat 4 luni fără să primească acele avize funcționale?
În primul rând că nu este spitalul fundației, este spitalul... E o clădire a lui Marie Curie, care a avut autorizația de construcție și a deținut dreptul de folosință al terenului respectiv. Fundația Dăruiește Viață, care a făcut o treabă bună, a strâns bani și a angajat un constructor să facă acest spital.
Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu i-au răspuns și astăzi Ministrului Sănătății.
Ne dorim cel mai mult și cel mai mult ca autoritățile să deschidă ușa societății civile, pentru că, de fapt, eu cred că și autoritățile și noi avem același scop, să facem bine în țara asta, să facem bine pacienților, să facem reformă în sănătate.
Îl așteptăm pe acel ministru care împreună cu Dăruiește Viață și cu Spitalul Marie Curie să deschidă secția de radioterapie.
Sub conducerea lui Alexandru Rafila, Ministerul Sănătății a pierdut fonduri nerambursabile de peste 700 de milioane de euro din PNRR destinate spitalelor noi. În septembrie, 6 spitale sau secții noi ale unor instituții au fost scoase din program. Proiectele au întârziat deja foarte mult, iar banii europeni se acordă doar dacă ele vor fi gata până la jumătatea lui 2026. Tragedia de la 2 mai, judecătoarea din dosarul în care Vlad Pascu e acuzat de ucidere din culpă ar putea să fie suspendată. Inspecția judiciară a trimis propunerea Consiliului Magistraturii, decizia e așteptată mâine, iar ea ar urma să se aplice până când se termină procedurile disciplinare deschise în cazul Ioanei Ancuța Popovici. Părinții victimelor, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, s-au plâns că ea a întrebat la primul termen de judecată dacă Sebastian se afla sau nu în sală. Magistrata de la judecătoria Mangalia a mai fost sancționată anul trecut pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență. Între timp, Tribunalul Constanța a respins definitiv astăzi cererea avocaților lui Vlad Pascu de mutare a acestuia în arest la domiciliu. Într-un dosar separat, el e judecat și pentru trafic de droguri. De altfel, se urcase drogat la volan vara trecută când a provocat accidentul din 2 mai. În cursul ședinței de azi a Tribunalului Constanța, 20 zeci de studenți la drept au protestat în fața instituției. Sâmbătă, alte câteva zeci de tineri s-au strâns în București, în fața guvernului, ca să ceară dreptate pentru victimele lui Vlad Pascu. Siguranță și încredere, poliția română tratează înmormântarea unui cap al lumii interlope ca pe un eveniment public cu participarea unor înalți demnitari. Măsuri speciale de siguranță s-au luat deja la Iași, unde vineri va fi înmormântat liderul interlop Costel Corduneanu. În oraș ar urma să ajungă mai multe personaje considerate extrem de periculoase, așa că poliția și-a făcut un plan care include supravegherea traseului, dar și a unui restaurant de lux unde va fi depus trupul lui Costel Corduneanu. Polițiștii vor verifica și rețelele sociale, nu odată ele sunt folosite de clanurile interlope pentru a-și transmite tot felul de mesaje, felicitări, provocări sau amenințări. La înmormântarea din Iași sunt așteptate mii de persoane, multe dintre ele aflate deja în conflict. Poliția crede că în oraș ar putea să apară chiar și unii membri ai clanurilor care se sustrag urmăririi penale. Rusia are un nou ambasador în București după ce Valeri Kuzmin, care a ocupat funcția în ultimii 8 ani, s-a întors de curând la Moscova. Noul șef al misiunii diplomatice este Vladimir Lipaev. A ocupat anterior postul similar din Tallinn, dar a fost expulzat de autoritățile estoniene anul trecut. Angajat al Ministerului de Externe din Moscova din 1981, Vladimir Lipaev vorbește engleza, germana și franceza. Chiar în ziua desemnării sale, Consiliul Suprem de Apărare a publicat un document despre obiectivele spionajului rus în România. În raportul de activitate pe anul trecut, CSAT spune că spionii Federației au încercat prin propagandă și manipulare să scadă încrederea cetățenilor în armată și în aliații occidentali. S-au infiltrat de asemenea printre refugiații din Ucraina și au încercat să adune informații despre ajutorul acordat Kievului. Potrivit CSAT, agențiile ruse de informații au încercat de asemenea să pătrundă în sistemele infrastructurilor critice, informatice și de comunicații. Încă o reuniune a cabinetului israelian de război în urma atacului cu drone și rachete din weekend orchestrat de Iran, oficialitățile israeliene au amenințat deja cu o ripostă în forță, ale cărei detalii nu par totuși să fi fost încă stabilite. Guvernul Netanyahu cere însă aliaților săi să adopte noi sancțiuni la adresa regimului de la Teheran, care să vizeze mai ales programul militar de înzestrare cu rachete. Oficialități americane, citate de televiziunea NBC, au spus că nu se așteaptă ca Israelul să lovească direct Iranul, ci să se concentreze asupra unor ținte cheie din afara Republicii Islamice. Într-o discuție telefonică cu omologul său din Iran, chiar și Vladimir Putin a îndemnat la reținere, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar avea consecințe catastrofale în opinia sa. În noaptea de sâmbătă spre duminică, regimul de la Teheran a lansat sute de drone și de rachete asupra Israelului. Cele mai multe au fost interceptate. Iranul a replicat astfel unui presupus atac israelian asupra consulatului său din Siria, 7 comandanți militari au fost lichidați la începutul acestei luni. Un incendiu puternic a distrus în mare măsură clădirea fostei burse de mărfuri din Copenhaga, capitala Danemarcei. Ridicată în secolul al XVII-lea, ea e unul dintre cele mai vechi monumente istorice din oraș. Nimeni nu a fost rănit, toți cei aflați înăuntrul clădirii, care adăpostește acum Camera de Comerț a Danemarcei, au reușit să se evacueze. 4 secole de patrimoniu s-au făcut însă scrum, a spus ministrul danez al culturii. Cele întâmplate aduc aminte de incendiul din 2019, de la Catedrala Pariziană în Notre-Dame. Imaginile transmise de presa locală surprind oameni care scot tablouri de mari dimensiuni din clădire pentru a le pune la adăpost. Monumentul istoric se afla în renovare, schelele din jurul său au îngreunat accesul serviciilor de urgență, iar acoperișul din cupru a conservat căldura. Cauza incendiului nu este deocamdată cunoscută. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, un polițist local din Arad, judecat pentru că a omorât în bătaie un om al străzii, încearcă să scape de controlul judiciar. În februarie, el a convins instanța să-l scoată din arestul preventiv pe durata procesului. În vârstă de 29 de ani, bărbatul a fost trimis în judecată în decembrie și i s-a interzis să-și mai exercite funcția. Cererea lui de ridicare a controlului judiciar se va judeca vineri. Victima era un bărbat de 30 22 de ani, care a fost dus în cătușe la sediul poliției locale. Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale instituției și reconfirmată de examinarea medico-legală. Familia bărbatului cere daune de 1.000.000 de euro. Redus și scump, iată cum ar putea fi descris consumul de cultură în România. Datele Eurostat, Agenția de Statistică a Uniunii Europene, arată că între 2018 și 2023, industriile creative s-au confruntat cu una dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană, 9,7%. Media continentală este de 6,4%. Mai puțin de 3% din cheltuielile unei gospodării medii din România sunt destinate activității culturale, puțin sub 100 de lei, adică. Cea mai mare creștere a prețurilor, de 14%, a fost în cazul ziarelor și al revistelor. Cărțile, de asemenea, s-au scumpit cu 8%, dublu față de media europeană. Românii sunt, în fine, pe ultimul loc din Europa în privința abonamentelor la canalele TV de streaming, puțin peste o treime din populație. Parlamentul Marii Britanii a început dezbaterile asupra unui proiect de lege împotriva fumatului. Documentul scoate în afara legii vânzarea țigărilor, tradiționale sau electronice, în cazul persoanelor născute după 1 ianuarie 2009. Guvernul conservator al lui Rishi Sunak vrea să creeze astfel prima generație fără tutun. În teorie, un tânăr din Marea Britanie care astăzi are mai puțin de 15 ani nu va mai putea niciodată să cumpere legal o țigară. Dezbaterea și votul de azi nu duc automat la adoptarea legii, proceduri parlamentare suplimentare sunt prevăzute să aibă loc în perioada următoare. Din rațiuni ideologice, opoziția față de acest proiect e condusă de doi foști premieri, Boris Johnson și Liz Truss. Dezbaterea e și o ocazie pentru conservatorii radicali de a-și regla conturile cu premierul Sunak. Opoziția laburistă susține însă legea, ceea ce aproape că garantează adoptarea ei. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor? Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Victor Negrescu, eurodeputat în funcție.
Victor Negrescu este unul dintre cei mai activi europarlamentari pe care i-are România la Bruxelles și a preluat mandatul mai târziu față de ceilalți colegi pe 1 februarie 2020, imediat după oficializarea Brexitului, în urma căruia țara noastră a primit un mandat în plus. Potrivit unui studiu al platformei de cercetare EU-Metrics, Victor Negrescu se clasează pe locul 52 în topul celor mai influenți europarlamentari din actuala legislatură. Clasamentul ține cont de inițiativele luate de eurodeputați, de rapoartele redactate și de funcțiile deținute în comisii. De altfel, Victor Negrescu a fost desemnat negociator șef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii pe 2025.
I will start my intervention today by saying very clearly the European Parliament must have guidelines for the next European budget and our priorities are important and must be taken into consideration by the Commission and the EU Council.
Este de părere că bugetul trebuie centrat pe oameni, iar banii să fie alocați către probleme urgente precum agricultura și creșterea nivelului de trai pentru cetățenii din Uniune. Victor Negrescu a mai deținut și alte roluri administrative. A fost chestor al Parlamentului European, poziție din care a gestionat relația cu grupurile politice și a dialogat cu oficialii Curții de Justiție a Uniunii Europene. S-a născut în 1985 la Alba Iulia, are 38 de ani și este fiul lui Ion Negrescu, fost diplomat și consul al României la Bruxelles. Cariera tatălui este și motivul pentru care Victor Negrescu s-a mutat din România și a studiat din 1997 până în 2004 la mai multe instituții de învățământ din Belgia și Franța. Pentru studiile superioare a revenit însă acasă. Și-a obținut licența în științe politice la Universitatea din București în 2008, apoi a urmat două programe de master, unul la Grenoble în Franța și altul în București. Are și un doctorat în științe politice obținut la SNSPA București în 2011. Potrivit hotnews.ro, Victor Negrescu era promovat în 2008 ca tânăr antreprenor de succes, de unul dintre site-urile din trustul lui Dan Voiculescu. Tânărul de nici 23 de ani era lăudat pentru că în doar un an reușise să-și deschidă o firmă de consultanță și să obțină profit de peste 100.000 de euro. În prezent, articolul original indicat de Hotnews nu mai există. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European, a lucrat între 2006 și 2008 ca jurnalist al postului de radio RFI România. În același document este menționat că între 2004 și 2007 s-a ocupat de antreprenoriat și activități asociative cu impact național, fără însă să detalieze în ce au constat acestea. Într-un alt CV publicat în trecut pe site-ul Guvernului României, perioadele sunt diferite. Acolo spune că a fost jurnalist doar pentru un an. Susține că e implicat civic de la 17 ani, mai întâi ca simpatizant al Partidului Socialist din Franța. Tot dintr-un CV mai vechi, aflăm că a ocupat pe rând funcțiile de vicepreședinte și purtător de cuvânt al organizației PSD Sector 3, între 2006 și 2009. Apoi, din 2009, a fost ales președinte PSD Alba Iulia. Tot în 2008 a candidat și la alegerile parlamentare din partea alianței PSD cu Partidul Conservator. S-a remarcat în respectiva campanie pentru că a propus reducerea TVA la prezervative.
România este în continuare în primele locuri la contactarea acestor boli transmisibile sexual. Orice înseamnă medicină, orice înseamnă soluții pentru a salva oamenii, eu le voi susține, oricât de bizar ar putea să pară uneori.
A început apoi să graviteze în jurul liderilor de partid, lucru pe care a continuat să-l facă neîntrerupt, indiferent despre ce lider social-democrat vorbim. Între 2007 și 2009, Victor Negrescu a fost și consilierul lui Titus Corlățean, când acesta a deținut funcțiile de secretar al Comisiei de Politică Externă din Camera Deputaților și pe cea de secretar general al PSD. A fost promovat și mai mult în partid de Victor Ponta. Pe când avea 28 de ani, în 2014, Victor Negrescu a fost trimis în Parlamentul European după retragerea de pe liste a Ecaterinei Andronescu. Victor Negrescu era situat pe locul al 17-lea pe liste, primul sub cele 16 mandate câștigate la acele alegeri de alianța formată din PSD, UNEPR-ul lui Gabriel Oprea și Partidul Conservator fondat de mogulul Dan Voiculescu. În 2015, Victor Negrescu a fost numit președinte al Fundației Stânga Democratică. La evenimentul de lansare a fundației au fost prezenți inclusiv Victor Ponta, Liviu Dragnea și Valeriu Zgonea. Și-a dat demisia din Parlamentul European în 2017, înainte să fie numit ministru delegat pentru afaceri europene în cabinetul condus de Mihai Tudose. A ocupat aceeași funcție și în guvernul Dăncilă, înainte de a-și depune mandatul în noiembrie 2018, chiar înainte ca România să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii. Chiar șeful său de partid de la acea vreme îi reconfirma susținerea în ciuda demisiei.
Îmi pare rău că a plecat, îi pare și lui rău. Asta e, când ești prea tânăr, mai faci gestul și fără să te consulți, dar e un copil bun și un tânăr bun în care eu investesc în continuare încredere.
Acum Victor Negrescu se pregătește pentru încă un mandat de 5 ani la Bruxelles, numele său fiind al 7-lea pe lista comună de candidați PSD-PNL.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!